Radio Mariam, պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Radio Mariam-ը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է։ Բարեկամներ, այս թողարկման ընթացքում եւս մեր եթերին հյուրընկալել եմ մշակութաբան Սիրանույշ Արաքելյանին։ Շարունակելու ենք խոսել Սասնածռեր էպոսի մասին եւ այսօր հատուկ կերպով անդրադառնալու ենք կնոջ այն գծերին, որոնցով նա հանդես է գալիս էպոսում, ինչպես նաեւ տղամարդ կին հարաբերությանը։ Ողջույն Սիրանույշ։
Ողջույն Արսակյան։
Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ մեր եթերին հյուրընկալվելու համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ, հաճույքով եմ միանում ձեր եթերներին։
Շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես, խնդրեմ ներկայացրեք, թե կինը ինչպիսի գծերով է հանդես գալիս մեր էպոսում։
Կինը Սասնածռերում մի քանի գծերով է ներկայանում, բազմագից է կնոջ կերպարը. դուստր, կին, մայր, հարս, քույր եւ ռազմիկ։ Ինչն է հետաքրքիրը, որ Սասնածռերում հայերի համար մեծ դերակատարություն ունեն դուստրերը, եւ սա ընդգծված կերպով հանդես է գալիս Սասնածռերում, որոնք ծիրված են, փայփայված են եւ հայերը մեծ տեղ են տալիս իրենց աղջիկներին, եւ նրանց կամքը միշտ առաջնային է հայերի համար։ Հանդես եկող գլխավոր հերոսուհիները բոլորը արքայադուստրեր են եւ հայուհիներ։ Չնայած իրենց իգական սեռի ներկայացուցիչներ լինելուն, բոլորն էլ քաջարի ռազմիկներ են եւ իրենք իրենց ցանկությամբ ընտրում են իրենց ամուսիններին։ Այսինքն հայոց էպոսում դուստրերն հանդես են գալիս իբրև ազատ էակներ, որոնք ոչ միայն ամուսնանալիս ունեն ազատ կամքով ընտրելու իրավունք, նաև ստացել են կրթություն, հրաշալի տիրապետում են ձիավարությանը, զենքին, քաջ ռազմիկներ են, տղամարդկանց գրեթե հավասար։ Մեր Սասնածռերում պարզ եւ ուղագի կերպով երևում է աղջկա արտոնյալ վիճակը, նախ իր հոր տանը որպես զավակ, ծնողների մասնավորապես հոր կոմից ցանկալի եւ սիրելի զավակ լինելը, որը հայկական ընտանեկան մշակույթի առանձնահատկություններից է, եւ այսօր էլ այդ նույն բանը մենք զգում ենք, ոչ թե 21-րդ դարում ենք, այլ որտեղ դա մեր մշակույթի առանձնահատկությունն է։ Այլ բան, որ այսօր արեմտյան կեղծ արժեքներն ու ֆեմինիստական գաղափարախոսությունները աղճատում են մեր իրականությունը, կնոջը զրկելով ցանկալի փայփայված եւս արժանավույն պաշտպանված լինելուց։ Հայ ժողովրդական բանահյուսությունը, սակայն, խորքայնությամբ պահպանել է մեր ընտանեկան մշակույթի բոլոր շերտերը, առանձնահատկությունները, կնոջ եւ տղամարդու հարաբերությունների հանդեպ մեր ժողովրդի հայացքներն ու որթեգրած արժեքները, նրանց գործառույթներն ու միմյանց նկատմամբ ունեցած ներդաշնակությունը, որին վերադառնալու հրատապ անհրաժեշտություն ունի այսօր մեր հասարակությունը։ Սրան զուգահեռ հայ տղամարդը հանդես է գալիս որպես սիրող հայր Սասնածռերում, եղբայր, ամուսին, որդի, որը չի բռնանում հերոսուհու վրա, նրան չի պարտադրում իր կամքը, բայց որոշ դեպքերում էլ ստիպում է հարգել իր տղամարդկային հպարտությունն ու արժանապատվությունը։ Եթե հիշենք Դավթին, որ երբ Դավթին ապտակեց խանդութը, վրեժտուցեց Դավիթը, չէ՞,
խանդուտից
խռովեց գնաց, ավելին, հարկ եղած դեպքում իր պատվից վերջի համարում կնոջը խնդրանքով դիմել, խորհրդակցել նրա հետ, հարգում է կնոջ հազատությունը եւ նրան ընդունում է նաեւ որպես իր ընկեր եւ զինակից։ Մեր բոլոր հերոսների մեջ, Սանասարից Բադասարից սկսած մինչեւ փոքր մհեր, այս կարմիր գիծը տեսնում ենք։ Ցավոք, այս կարևոր արժեքները այսօր շատ են պակասում իր իրականությունից, որը պայմանավորված է եւ մեր մայրական ինստիտուտի կորստով, եւ մեր առօրյայից ազգային մշակութային արժեհամակարգի մաքսիմալ դուրսմղումով, որի փոխարեն ներմուծել եւ շարունակում ենք ընկղմվել եվրոպական կեղծ արժեքների ու ընտանեկան մշակույթը կործանող գաղափարախոսությունների ճարճում, ուրքին տղամարդ հարաբերությունները գրեթե բոլոր հարթույթներում կամ բացակայում են, կամ այնքան հիվանդ են, որ դժվար է դա հարաբերություն կոչել, այսին ֆեմինիստ կոչված աղբը այսօր իրապես ապականում է մեր հայ հասարակությանը։ Մեր անձնական եւ հասարակական կյանքը հնարավոր է առողջացնել, իհարկե, վերադառնալով մեր ազգային հոգեվոր արժեհամակարգին եւ վերականգնել մեզ նախ որպես սոցիալական անհատ, հետո որպես էթնիկ եւ դավանական, ես, որտեղ մենք այս ամեն ինչը կորցնում ենք, մաքսիմալ չափով ենք կորցնում եւ կորցրել ենք։ Սրա հնարավորությունը առավելագույնս ապահովում է թե մեր բանահյուսական մշակույթը, թե հայոց եկեղեցին, թե մշակութային մյուս ճյուղերն ու դրանց բաղադրիչները։ Այսինքն մեր էպոսը գրված լինելով միջնադարում, այնպիսի հզոր արժեհամակարգ է պահպանել և այնպիսի հզոր արժեհամակարգ է մշակութային ցուցադրում, որն այսօր մենք մոռացել ենք և որը մեր կենցաղից պարզապես դուրս է մղվել որպես արժեհամակարգ։ Օրինակներ բերենք կնոջ կերպարին վերաբերող։ Տեսեք, առաջին ճյուղում ծովինարը նախ հանդես է գալիս որպես սիրելի դուստր, և իր հոր թագավորություն ու ժողովրդին ավերածություններից փրկելու համար գնում է ինքնազոհողության, ամուսնանում է կրապաշտ խալիֆի հետ իր կամքով, և ամուսնանում է ոչ թե հոր պարտադրանքով, այլ ինքնական ընտրությամբ, չնայած հայրը պալատականների ու ժողովրդի հետ հակված էր կռվել, բայց աղջկան չտալ կրապաշտին, ինչքան պանծացված ու գնահատված է կինը հայ մշակույթում, և հետաքրքիր է, որ նաև կրապաշտ թագավորն է կատարում ծովինարի կամքը, նախ հարգում է 40-օրյա ամուսնական այդ արգելքը, որը դրել էր ծովինարը, այնուհետև ներում է ծովինարի հղիությունը, չի սպանում նորածին սանասարին ու բաղդասարին, երբ ծնվում են տղաները, չի վնասում ծովինարին, երբ տղաները փախչում են երկրից, նորից ծովինարին որևէ կերպով չի նեղում կամ չի վնասում ծովինարին, և որպես կին ծովինարը հավատարիմ է, և խնդրանքով դիմում է ամուսնուն ոչ թե հրամայաբար, ինչպես այսօր ցավոք շատեր անում են, այլ մեր բոլոր հերոսուհիները խնդրանքով են դիմում իրենց ամուսիններին, այսինքն են խոնարությունը, որը ունի հայ կինը, կրկին շեշտադրված է մեր էպոսում, և մեր հերոսուհիները չեն օգտագործում իրենց գործերն առաջ տանելու համար կամ իրենց ամուսներին ինչ-որ բան համոզելու համար իրենց կանացի թովչանքը, ինչը տեսնում ենք շատ էպոսներում, և հենց առաջի ճյուղում էլ կրապաշտ թագավորը գնահատում է ոչ միայն ծովինարի գեղեցկությունը, այլև խելքը և համեստությունը։ Նույնը տեսնում ենք սանասարիկին 40 ջուղ ծամտեղծուն խաթունը, մեծ մհերիկին արմաղանը, դավթիկին խանդութը, փոքր մհերիկին գոհարը որպես դուստրեր, և կանայք կրկին սիրված են, փայփայված են, և իրենց հայրերից, և իրենց ամուսինների կողմից, և իրենց եղբայրներից, և նաև ազատ են իրենց ընտրության հարցում։ Ինչն է ուշագրավը, որ Սասնա ծրերում գրեթե բոլոր հերոսուհիները կախարդուհիներ են, և տիրապետում են կանխագուշակելու հմտություններին, որը գործածում են միայն խիստ կարևոր դեպքերում։ Կհիշենք, որ տեղցուն ծամը կախարդուհի էր, իր մոտ հրավիրեց սանասարի նամակով, նամակն էլ ուղարկեց իր աղախիների ձեռքով, նույնը խանդութը, նույնը գոհարը, որտեղ բացում են, կարդում են, տեսնում են իրադարձությունները և զգուշացնում են իրենց ամուսներին, թե ինչպես դրանից խուսափեն։ Հետաքրքիր է, որ էպոսի գրեթե բոլոր հերոսուհիներ իրենք են նախաձեռնում իրենց ամուսնությունը։ Դեղցունը իր մոտ է հրավիրում սանասարի, խանդութը իրեն գովերքող գուսաներ է ուղարկում դավթի մոտ, գոհարը գրավում է մհերի ուշադրությունը և ամուսնանում է նրա հետ, նաև պաշտպանում է մհերին իր եղբայրների ոտնձգություններից, երևի թե միայն արմաղանն է, որ մեծ մհերիկին արմաղանը, որ պարզապես հիշատակում է, որ մհերին ամուսնացրին իշխանադուստր արմաղանի հետ, նաև էպոսում հետաքրքիր ձևով է ներկայացվում հայ օտար կանանց ընդգծված հակադրությունը, թե որպես կին և թե որպես մայր։ Սրա մասին մենք իհարկե խոսել ենք մեր նախորդ հաղորդումներում, և առաջին ակնբախ հակադրությունը հավատարմության հարթույթում է։ Տեսեք, օտար կանայք հավատարիմ չեն իրենց ամուսիններին և ամուսնական ուխտին, և նրանց ամուսիններն էլ մեծ համարում չունեն նրանց նկատմամբ։ Բերենք պարզ օրինակ. Պատումներից մի քանիսում մսրամելիքը ինքն է նախաձեռնում իր կնոջ Իսմիլ Խաթունի և մեծ մհերի կենակցությունը ժառանգ ունենալու նպատակով։ Հիմնական պատումներում էլ Իսմիլն է իր ամուսնումահից հետո իր նախաձեռնությամբ մհերին հրավիրում իր մոտ, իջեցնում ձիուց, հարբեցնում և կենակցում նրա հետ, ինչը մենք հայ հերոսուհիների մոտ չենք տեսնում։ Եվ ընդգծված հակադրություն կա նաև ձենով օհանկին Սարյայի և արմաղանի միջև, մեծ մհերի, որտեղ իրենք տեքրակիներ էին։ Սարյան անժառանգ է, մայրություն է անում որոշ պատումներում դավթին, որոշ պատումներում փոքր մհերին, և փորձում է գայթակղել իր հոգեզավակներին։ Այստեղ թաքնված կերպով հանդես է գալիս այս օրինակը, որ բերեցի, ցանկանում եմ ուղղակի ցույց տալ, թե ինչպես է էպոսում թաքնված կերպով հանդես գալիս մեզ համար անընդունելի ինցեստը, որը ոչ միայն ֆիզիկական արյունակցական կապով է պայմանավորվում, այլև արժեհամակարգային, որովհետև Սարյեն երեխաների համար պատումներով ինչպես հանդես են գալի փոքր մհերը կամ Դավիթը, դե հիմնականում Դավթի ճյուղում է այս մոտիվը գնում, ասում են դու իմ մայրն ես, չեն ասում իմ մայրացուն ես, օրեխպորտին ես, նախ դու իմ մայրն ես, եւ Սարեն տեսում եք չարախոսում է, դուրս հանել է տալիս, բայց հետո Օհանը հասկանում է ճշմարտությունը, եւ Սարյեին ներելու մասին որևէ խոսք չի գնում է Պոսում, եւ առհասարակ այդտեղից կտրվում է Օհանի եւ Սարեի հարաբերությունների հետ կապված որևէ հիշատակություն չկա, բայց հետաքրային է, որ բացի Սարյեից մենք ունենք նաեւ Չմշկիկ Սուլթանի կերպարը, որը Դավթի նշանածներ եւ որը նույնպես օտարազգեր, չնայած Փահլևան էր եւ ինքն էլ արքայական ցեղի ծնունդ էր, եւ ինչ է անում Չմշկիկը, փորձում է Զարտուղի ճանապարով իր կողքին պահել Դավթին, երբ տեսնում է, որ նա գնում է Խանդութի մոտ, եւ առանց ամուսնական ուղտի կենակցում է նրա հետ, եւ որոշ պատումներում ասում է, որ նրանք աղջիկ ունեցան, որն է սպանեց Դավթին։ Այստեղ ուշագրավ է, որ Դավիթը կուլ է գնում Չմշկիկի խարդավանքին, բայց չի խանգարում դա, որ նա գնա Խանդութի հոր երկիր, խնդրի Խանդութի ձեռքը ամուսնանա նրա հետ, եւ այստեղ ի ցույց է դրվում հայ տղամարդու օտար կնոջ հմայքի գայթակղությանը չդիմանալու եւ տեղի տալու իրողությունը, որը ընդգծված կերպով կա նաեւ մեծ մհերի մոտ, որը ցավոք նույնական է նաեւ մեր օրերում, սակայն դա հայ տղամարդուն չի խանգարում, որ հայ կնոջ հանդեպ պահպանի ակնածանք, հարգանք եւ հայ կնոջ հանդեպ մեծ համարում ունենա։ Միակ դեպքը, որ հերոսը չի գայթակղվում Սասնածրերում, դա Սարյե Դավիթ կամ փոքր մհեր դրվակն է, ուր հերոսները ասացի որպես մայր են ընդունում, մերժում են ինցեստը, որտեւ հոգի մտավոր հարթույթում կրկին ինցեստ է համարվում դա, որովհետեւ համարում են իրենց մայրը, եւ իդեմ Զենով Օհանի ցույց է դրվում հայ տղամարդու ամուսնական ուխտին եւ առագասին հավատալիմ լինելը, որտեւ Զենով Օհանը Սարյեին ընդառաջում է, հավատում է Սարյեին, եւ տեսնում ենք, որ Զենով Օհանը դուրս չի հանում Սարյեին, այլ շարունակում է չնայած այդ ամենին իր ամուսնական ուխտին հավատարիմ մնալ։ Ի հակադրումն օտար կանանց հայուհիները հավատարիմ են իրենց ամուսիներին, և հայ տղամարդն երբեք նրանց եւ ոչ մի պայմանով չի զիջում որևէ մեկին։ Էպոսում նման դրվակ չեք տեսնում։ Տեսեք, Սանասարից հետո դեղցունը փակվում է Բերթում, և միայն դուրս է գալիս այն ժամանակ, երբ Դավիթը կռիվ է գնում, և ճանապարհելիս օրհնում է նրան։ Արմաղանը, չնայած մեհերի դավաճանությանը, կրկին հավատարիմ է մնում եւ իր ամուսնական ուխտին եւ առագաստին եւ միայն ջոչած տոհմին ժառանգ պարգեւելու համար գիտակցված ուխտադրուժ է լինում եւ մահանում է մհերի հետ Դավթին ունենալուց հետո։ Խանդութի ինքնասպան է լինում, երբ իմանում է Դավթի մահը, գոհարը մահանում է փոքր մհերին սпасելով, իսկ մհերի գուրզը լինում է այնտեղում, ուր մհերը դրել էր, որտեղ պատումներում ասում է, որ գուրզը դնում է, որ արևը լույսը տա, շողքերը տարածվեն եւ բոլոր իմանա, որ մհերը տան է եւ մոտ չգան իր տանը, եւ գոհարը այդպես էլ մահանում է։ Այսինքն Սասնածրերում եւ առհասարակ հայ բանայության մեջ պանծացված է հայ կինը, Սասնածրերում առավելապես, թե որպես անհատականություն, թե որպես մայր, թե որպես դուստր, թե որպես հարս եւ թե որպես ռազմիկ, որպես ռազմիկ հանդես են գալիս հիմնականում հայ հերոսուհիները։ Օտարներից միայն ռազմիկի կերպարում տեսնում ենք Չմշկիկ Սուլթանին, որը Փահլևան էր, հիշատակվում է, որ Փահլևան էր։ Սաթերևս ուղակիորեն եւ գեղարվեստականացված ընդգծում է հայուհու ընտանեկան դասիրակության իրողությունը, այսինքն հայուհիները հրաշալի տիրապետել են ձիավարությանը եւ զենքին, բանայությունը արտացոլում է հայ կենցաղը, հենց այնպես չի, որ հայուհու այդ ռազմիկ կերպարը մտած է հայ վեպի մեջ։ Սրա պատմական զուգահեռները շատ ունենք, պակաս չունենք այդ զուգահեռների, որովհետև հայուհիները բոլոր ժամանակներում էլ իջել է մարտադաշտ որպես զինվոր։ Մենակ Վարդանանց պատերազմի հիշատակությունը բերենք այստեղ, որ շատ չերկարի իմ խոսքը, հայ փապկասունների գունդը, հայ փապկասունների գնդի արկայությունը որպես ամենադիպուկ նկարագրություն հայ կնոջ ռազմիկ կերպարի, որը ցայսօրը շարունակում է, որովհետև եւ Արցախյան պատերազմում առաջին եւ այս մեր վերջին պատերազմի ժամանակ հայուհիները նույնպես որպես ռազմիկներ մարտադաշտում էին եւ տղամարդկանց գրեթե հավասար։ Այսինքն այն չհիմնավորված կարծիքը, թե քրիստոնեությունը ռազմահայրենասիրական կրոն չի եւ ձենք գործածելը արգելում է, հերքվում է եւ հայոց պատմությամբ, եւ հայ բանահյուսությամբ, որտեղ այսօր շատերն են այսպես առանց քրիստոնեությունը ճանաչելու փնովում քրիստոնեությունը, թե քրիստոնեությունը ռազմահայրենասիրական կրոն չէ, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ հայոց եկեղեցին եղել եւ մնում է Քրիստոսահաստատ վարդապետության կրող եւ պահպանող, եւ ողոգական հարանվանությունները, որոնք այսօր ցավոք չափից դուրս շատ են մեր երկրում, չփաստարկված եւ մարդկային մտքի վրա հենված իրենց այդ կանոններով մի տեսակ գեղծում են քրիստոնեական այդ վարդապետությունը եւ հայացքը քրիստոնեությանը, որը նաեւ սասնած ծրերում, նաեւ կնոջ ռազմիկ կերպարի մեջ բավական գորքային ձևով ներկայացնում է, եւ այստեղ ուղղակի հիշենք Մուսալերան Շապինգարահի Սարի, Վանի, Զեյթունի, Շուշիի եւ այլ բնակավայրերի ինքնապաշտպանությունները, եւ դրանց հակադիր տեսնենք հենց այդ բնակավայրերում ապրող հայ բողոքական համայնքների կրավորականությունը եւ նրանց ուղղակի սպանդը թուրքերի կողմից։ Էպոսի հերոսուհիները իրենց ռազմիկի կերպարով եւ մեր հերոսները իրենց ռազմիկի կերպարով ընդգծում են քրիստոնեության ռազմահայրենասիրական լինելը եւ այն, որ էպոսը գրված է քրիստոնեական արժեքներով, նաեւ քրիստոնեական այդ դավանանքն է ի ցույց տնում իդեմ նաեւ մեր հայ հերոսուհիների։
Ինձ հետաքրքիր է, թե այս վերջին շրջանում, երբ մեզ փորձում են պարտադրել իբր թե եվրոպական քաղաքակիրթ արժեքները, հայ կնոջը պաշտպանել տղամարդուց, բռնությունից, սա ինչպես հաջողվեց ներարկել մեր մեջ, որ կինը հայ հասարակության մեջ պաշտպանվելու կարիք ունի։
Այս կեղծ արժեքները նոր չեն, իրենք նաև սովետական շրջանից եկան ու առավել չափով արմատացան հետ սովետական շրջանում։ Առաջին բանը, որ թույլ տվեց այս արժեքների, ոչ թե արժեք, ասենք այն աղբի ներմուծումը մեր գիտակցության մեջ, դա ազգայինի մաքսիմալ համահարթեցումներ, ոչնչացումներ սովետական իշխանությունների կողմից, որովհետև երբ որ ժողովրդին կտրում ես իր արմատներից, իր արժե համակարգից, մշակույթից, շատ հեշտ է ուրիշ բան մցնել դրա փոխարեն, որովհետև եթե մի տարածք դատարկվում է, դրա փոխարեն ինչ-որ մի բան պետք է լցնել այդ տարածքում, տարածքը չի կարող դատարկ մնալ։
Այո։
Եվ այդ գաղափարական տարածքը, ուր հայկինը ունի եւ իշխանություն, եւ հեղինակություն, եւ խոսքի իրավունք, եւ մաքսիմալ պաշտպանված է ինքը իր տղամարդու կողմից, ուղղակի դուրս մղվեց, որովհետեւ սովետական միությունը ինչ արեց, ազգայինը մերժեց քրիստոնեական ընկալումները, որովհետեւ նաեւ քրիստոնեական արժեհամակարգը մեծ նշանակություն ունի մեր մշակույթը, մշակույթի բոլոր այդ շերտերը, նաև նախաքրիստոնեական շրջանի շերտերը, եթե նայում ենք, որևէ փոփոխություն չի կրել այս առումով։ Քրիստոնեությունը ինչ որ նոր բան չբերեց մեր մշակույթ, քրիստոնեությունը առավել չափով ամրապնդեց այն, ինչ ունեինք մենք, եւ վերաժեվորվեց այն, ինչ ունեինք, որ կար նախաքրիստոնեական շրջանում։ Եվ այս հոգևոր ազգային արժեհամակարգի համահարթեցումը, պրոլետարիատի գաղափարախոսությունը, ուղղակի կնոջը փորձեց բերել, բարձրացնել, հավասարեցնել տղամարդուն ու եվրոպական այդ կեղծ արժեհամակարգն էլ, որը մեր մշակույթին հարիս չէր, ներմուծեցին մեր մոտ։ Կան այո ազգեր, ժողովուրդներ, պիտի ընդունենք այդ փաստը եւ իրողությունը, որտեղ կինը արժեք չունի, նաեւ եվրոպական միջավայրում, որտեղ կինը իրապես ենթարկվել է եւ ենթարկվում է բռնությունների։ Մենք չենք կարող դա հերքել։ Այո, աշխարհում կա նման բան, բայց ինչքանով է դա համապատասխան մեր մշակույթին։ Այս է խնդիրը։ Մենք ուղղակի ծրագրեր իրականացրեցինք, վաճառեցինք այն, ինչ ունեինք, եւ տեղը աղբ բերեցինք։ Եվ այն, ինչը որ մերը չէր, եվրոպական բռնություններ, մանկապղծություն եւ այլն, որ ուղղակի մեզ մոտ հնարավոր չափով բացակայում է հայ մշակույթում, հայ հասարակության գիտակցության մեջ, մեզ հարիր չէր, մեզ բերեցին ուղղակի փաթաթեցի մեր վզի, մենք էլ ընդունեցինք որպես եվրոպական արժեք։ Այդ քաղաքակրթություն եք ասում, հայկական քաղաքակրթությունը լոկալ քաղաքակրթություն է, եւ հայկական քաղաքակրթության մեջ յուրաքանչյուր անհատ ունի իր արժանապատիվ տեղը, դերը, գործառույթները, իրեն բնորոշ գործառույթները։ եւ իր գնահատված տեղը հասարակության մեջ։ Ինչը մենք չենք տեսնում հենց այդ եվրոպական քաղաքակրթություն կոչվածի եւ այսօր քաղաքակրթություն կոչվածի մեջ, որը շատ հեռու է քաղաքակրթվածություն լինելուց կամ քաղաքակրթություն լինելուց։ Ցավոք, մենք մեր մշակույթից հեռանալով չհասկացանք, որ այնինչը մեզ պարտադրվում է, դա մեզ համար չէ, որտեվ տեսեք, էպոսը քանի դար առաջ է ստեղծվել, ինչ արժեքներ ունի, ինքը հասնում է մինչև նախաքրիստոնեական շրջան, եւ կինը ինչպիսի մեծ դերակատարություն ունի, որքան հարգված եւ պանծացված է հայ կինը։ Եվ այսօր այդ կեղծ արժեքների արդյունքում մենք տեսնում ենք, թե ինչքան է իջել հայ կնոջ դերը, հայ կնոջ համարումը։ Այսօր բարձրանում ենք տրանսպորտ, տղամարդիկ եթե մի 5-6 տարի առաջ դեռևս իրենց տեղը զիջում էին կանանց, այսօր տղամարդիկ չեն զիջում իրենց տեղը կանանց, որովհետև նաև հայ տղամարդն է կորցրել իր կերպարը, միայն հայ կինը չի կորցրել։ Եվ այդ ֆեմինիստական կեղծ շարժումները, կնոջ իրավունք կոչված կեղծ արժեքը, ուղղակի այսօր նաև հայ տղամարդու կերպարի, իր գործառույթների, իր համարումի, իր հեղինակության վրա է շատ բացասական հետք թողել։ Եվ հիշենք, որ կին տղամարդ հարաբերություններում երկուսն էլ հավասարազոր կերպարներ են, հավասարազոր կողմեր են։ Եվ կինը չի կարող տղամարդուն հավասար լինել։ Ինչու? Որովհետև կինը հայոց եկեղեցին պահպանել այս վարդապետությունը քրիստոնեական, կինը թող հնազանդ լինի իր ամուսնուն եւ ամուսին տեղ լինի իր կնոջը։ Եվ պսակադրության ժամանակ էլ քահանան հարցնում է, որցյակ իմ տեր ես, եւ տղամարդն ասում է՝ տեր եմ, որովհետեւ տղամարդը հայ կնոջ պաշտպանն է, թե որպես եղբայր, թե որպես հայր, թե որպես ամուսին։ Այսօր ցավոք այս պաշտպանի գործառույթը, որը աստվածադիր է եւ բնությունից հետ դրված տղամարդու մեջ, նաեւ տղամարդն է կորցրել։ Հետևաբար, այնինչ կորցնում է կինը, հավասարչապով կորցնում է տղամարդը իր հարթակում։ Ցավոք, ցավոք։ Եվ վերադառնալ մեր արմատներին, հնարավոր է միայն հնարավոր չափով մայրական ինստիտուտի վերականգնումը, որովհետև դաստիարակությունը գալիս է մորից։ Եվ իզուր չէ, որ մեր բոլոր ժամանակներում մեր հոգևորականները, մեր լուսավոր խավը ամեն ինչ արել է, որպեսզի կրթվի հայ կինը։ Եվ Գևորգ 5-րդ Սուրենյանցն էլ ցեղասպանության ծանր ժամանակներում ասում էր, պիտի կրթենք հայ կնոջը, որպեսզի հայ մայրերը կարողանան ճիշտ զավակներ դաստիարակել։ Նույնը Նժդեհը առավել ամրապնդեց իր գաղափարախոսության մեջ եւ ասեց, որ հայոց ճակատագիրը կարդացեք հայ մոր ափի մեջ։ Իսկ ինչպես պիտի կրթվի հայ կինը, որպեսզի կարողանա եւ հայ մայր կրթել, եւ հայ հայր, եւ հայ ամուսին, եւ հայ կին, եւ հայ անհատականություններ։ Միայն մեր բանահյուսության միջոցով, որովհետև այն հեքիաթները, մեր բանահյուսական մնացած բոլոր ժանրերը եւ մեր էպոսը հնարավոր չափով պիտի արդեն վերականգնեն, որտեղ շատերը չգիտեն, չեն ճանաչում մեր էպոսը, չեն կարդացել, կամ գիտեն միայն Թումանյանի առավել չափով, Թումանյանի մշակումը, այն է շատ փոքր հատված է մշակել Թումանյան, ամբողջ էպոսը չի մշակում։
Այո։
Եվ մեր կրթական համակարգում պետք է հայ բանահյուսությունը հնարավոր չափով դասավանդվի։ Ինչի հանեցին այս նոր չափորոշներով մեր կրթական համակարգից մեր միջնադարյան գրականությունը, որտեղ տեսեք ինչպես է գովերգվել հայ կինը։ Այսօր հայ կնոջ գովերգությունը խիստ հակասում է ընկեղծ արժեքներին, կանանց իրավունք կոչված, ֆեմինիզմ կոչված, դրա համար հանում են, որովհետև հարց է առաջանում, եթե հայ կինը միջնադարում այսպես գովերգվել է, այդ գովերգողից պաշտպանում ենք հայ կնոջը։ Շատ ծիծաղելի իրավիճակում է ցավոք հայտնվել, որը նաև ողբալի է։ Ցավոք։
Այստեղ կարծում եմ արժե արևմտյան արժեքների ներմուծման առումով մի օրինակ էլ հիշել պատմական, երբ 6-րդ դարում Բյուզանդիայի Հուստինյանոս, կարծեմ 2-րդ կայսրն էր, որ օրենքներ էր ընդունում հայկական տարածքներում բարբարոսական իր բնորոշմամբ, օրենքները, սովորույթները փոխելու համար, այսինքն հայ կինը հայրական հողերից, կալվածքներից բաժին չուներ, եւ դա նա համարում էր բարբարոսական սովորույթ, պետք էր որ նայել ստանար այդ հողատարածքներից որպես օժիտ, իսկ դա ուներ այն հերահար նպատակը, որ ինչպես էլ լիներ, հայ աղջիկը կամուսնանար բյուզանդացի տղամարդու հետ, եւ այդպես հայկական հողերը քիչ-քիչ կդառնային բյուզանդական։
Այո, եւ գիտեք ինչն է հետաքրքիրը, որ հույն աղջիկները ոչ միայն օժիտ չէին ստանում, իրենք չունեին այն բարձր համարում իրենց տղամարդկանց մոտ եւ այնպես պանծացված չէին ինչպես հայկանայք։ Եւ հենց հակադրությունը էստեղ եւ նաեւ ծիծաղելի է, որ իրենց ազգի մեջ մի բան, որը բացակայում էր, պարտադրում էին մեզ, հայ աղջիկը ստանում էր օժիտ, իսկ ինչու հողի տեսքով չէր ստանում այդ օժիտը, որովհետև հայրական կալվածքը նաև ժողովրդի սեփականությունն էր։ Իսկ Հուստինյանոսը իր նենք նպատակներով ասում է, թե պետք է օրենք մտցնենք, որ օժիտի մեջ մտնի նաև կալվածք։ Հայ աղջիկ այսպես թե այնպես ստանում էր իր օժիտը, իր հայրական բաժինը ստանում էր, եւ դրան հանդիպան մեր հայուհիները մերժեցին բյուզանդացի իշխանների ձեռքը, մերժեցին ինքնակամ, եւ շատ հազվագյուտ դեպքերում, որ հայուհիները ամուսնացել են օտարների հետ եւ նաեւ իշխանական պալատում, որովհետեւ միշտ հայուհին ձգտում է իր տեսակի կողքին լինել, որտեւ հնարավոր չափով շփվելով տեսնում էին, թե ինչպես են իրենք վերաբերվում իրենց կանանց։ Եվ հետևաբար, ունենալով այս համեմատականությունը, հայուհին միս ձգտել է եւ ձգտում է հայ տղամարդու ունենալ իր կողքին, որտեւ իր արժեքը այնպես ինչպես կարող է հայ տղամարդը գնահատել, մեկ այլ տղամարդ չի կարող գնահատել։ Չնայած այսօր շատ են ցավոք ամուսնությունները օտարազգիների հետ, դա ունի նաեւ իր կենցաղային եւ նաեւ սոցիալական պատճառները, որտեւ մենք պատերազմում շատ տղամարդիկ կորցրեցինք եւ այդ աղջիկները ինչ որ կեր պետք է ամուսնանան։ Եվ քանի որ հայ տեսակի պակաս կա, ստիպված շատերը օտարազգի ամուսիններ են ընտրում իրենց համար։ Սա է խնդիրը, հիմնական խնդիրը, եւ Եվրոպան այսօր մեզ պարտադրում է այն, ինչի պակաս է ինքը ունի, որպեսի մեր շուկի տակ իրեն չտեսնի։ Այս խնդիրը միշտ ունեցել է նաեւ բուզանդացները, նաեւ Հռոմը, որտեղ հայկական մշակույթը իր բարձրարժեքությամբ եւ իր քաղաքակրթությամբ, հայկական քաղաքակրթությամբ, որտեղ հայերը ունեն քաղաքակրթություն նաեւ այսօր։ Եվ մենք այդ հին քաղաքակրթության կրողն ենք եւ ստեղծում ենք նոր քաղաքակրթություն։ Այսինքն մենք աղբյուր ենք, որը անընդհատ բխում է։ Հայ քաղաքակրթությունը լոկալ քաղաքակրթություն է, որը անընդհատ կա, ինքը չի վերանում։ Ինքը անընդհատ սնուցում է, ինքը կարող է քնել ինչ-որ ժամանակ, ինչպես ակնաղբյուրը, բայց հետո նորից շարունակում է բխել եւ շարունակել իր կենսընթացը։ Նաեւ որպես հարսներ, տեսեք, մենք էպոսում նշեցինք, որ հայուհիները հանդես են գալիս նաև որպես հարս։ Ինչպիսի հարս են հայուհիները? Ամենասիրված, ամենացանկալի, ամենագնահատված կերպարներն են իրենք։ Մեր էպոսում տեսնում ենք, որ Ջոչանստունը սիրում է իր հարսներին, եւ հարսները մի լուրջ դերակատարություն ունեն այս տոհմի կյանքում։ Եվ առհասարակ, մենք մեր հայկական տոհմերում հարսներին հարգել ենք որպես տոհմի մայր, որտեվ տոհմի աղջիկները տոհմը շարունակողը չեն, իրենք տոհմի արժեքները պահպանողներն են, բայց հարսները տոհմի շարունակողներն են, որտեվ իրենք են զավակներ պարգևում տոհմին, եւ որպես տոհմի մայրեր նրանք սիրված են, գնահատված են, փայփայված են բոլորի կողմից, եւ ոչ ուղակի կերպով այստեղ սասնածրերում տեսում ենք, որ որպես տոհմի շարունակողներ, իրենք էլ մեծ ներդրում ունեն Ջոչանս տոհմի արժեքային համակարգի պահպանման հարցում, եւ դեպի իրենց ամուսիների հանդեպ ունեցած եւ հարգանքը եւ հավատարմությունը, որը չենք տեսնում օտար կերպարների մեջ էպոսի, եւ նաեւ մեր իրականության մեջ էլ այդպես, որտեւ էպոսը, ինչպես նշեցի, արտացոլում է իրականությունը բոլոր կողմերով։ Ուրիշ բան, որ մենք կարող ենք տեսնել, որ ինչ որ բան ֆետիշացված է, ինչ որ բան ուղղակի ավելի այսպես խտասված գույներով է ներկայացված, բայց դա իրականությունն է։ Եվ ուշագրավ է արմաղանի ինքնազոհաբերումը Ջոչանստան համար որպես հարս, ինչը օտար հարսերի դեպքում մենք չունենք։ Իսմիլ Խաթունն էլ ոչ օրինական կերպով օտար հարս է համարվում, բայց Իսմիլ Խաթունը ինչ արեց Ջոչանստանից ունեցավ Մսրամելիքին, բայց ինչպես էր դասիրակում,
որպես թշնամի,
դրա համար էլ չնայած իրեն հարգում էին, որտեվ պատումներից մեկում Օհանն ասում է եւ տանում է Դավթին, դիմում է Իսմիլ Խաթունին, ասում է հարսե, մհերը եւ արմաղանը մահացել են եւ քեզ են բերել, որ դու Դավթին շախես, որտեղ ոչ մեկ Սասունում չկարողացավ շախել, եւ Իսմիլը սիրով վերցնում պահում է, բայց որպես օտար հարս ինքը սիրված չէ, ընդունված չէ, մանավանդ որ օրինավոր հարս չէ։ ուշագրավել փոքր մեհերիկին գոհարի կերպարը որպես հարց։ Տեսեք, գրեթե բոլոր պատումներում, երբ գոհարը մահանում է, ձեռքին նամակ կա մեհերին թողած։ Եվ այդ նամակի մեջ ինչ է գրված։ Խնդրում եմ ինձ տար եւ թաղիր Սասունում, Խանդուտ Խանումի մոտ։ Այսինքն, հայկինը հարսնանալով տոհմին, ոչ միայն չի կորցնում իր դեմքը, իր կերպարը, իր անհատականությունը, ինչը որ այսօր քարոզվում է, չէ՞, ամուսնանում ես, կորցնում ես քո կերպարը, դու ինչ-որ նոր ընտանիք ես գնում, նոր արժեհամակարգ, այո, դու հայկինը հարմարվում է այդ արժեհամակարգին, բայց երբևէ հայկինը չի կորցրել իր անհատականությունը։ Եվ էպոսում է տեսնում ենք, որ հերոսուհիները չեն կորցնում իրենց անհատականությունն ամուսնանալով եւ հարսնանալով ջոչան ստորմին, ավելին իրենք իրենց որակներն են բերում եւ ավելացնում են այն որակին, որը կար, եւ մեծ սեր եւ մեծ նվիրում ունեն դեպի իրենց ամուսիների ընտանիքները։ Մի բան, որ այսօր հնարավոր բոլոր կերպերով եվրոպական աղբը փորձում է հանել։ Նույնիսկ այսօր աշխատում են ընտանեկան այն որդեծնության ոլորտի վրա, նույնիսկ այդ հարթակ են մտել եւ երեխայի պլանավորում, չգիտեմ, կարող եք ունենալ երեխա, կարող եք չունենալ երեխա, լավ է որ չունենաք, ինչ պարտադիր է մի քանի երեխաներ ունենալ, եւ այդ անուղագի քարոշչությունը թաքնված հարված է մեր ընտանեկան այն ամենակարևոր արժեհամակարգին, որդեծնությանը, որը նույնպես վտանգի տակ է դրված։ Իսկ մեր բանահյուսության մեջ որդեծնությունը միշտ առաջին տեղում է, եւ սասնածրերում էլ որդեծնության համար արմաղանը զոհեց իրեն։ Եվ այս արժեհամակարգն է այսօր փորձում ճակերտավոր առաջադեմ աշխարը հանել հայկական միջավայրից, հայկական ընտանիքից։ Այսինքն, մենք ընկել ենք մի ընթացքի մեջ, որը կոչվում է գլոբալիզացում, համահարթեցում։ Եվ ինչքանով կկարողանանք չհամահարթվել, որն է բանալին չհամահարթվելու, մեր բանահյուսությունն է, մեր մշակութային արժեքների պահպանությունն է, մեր եկեղեցին է, ցավոք այսօր մեր եկեղեցին էլ մի տեսակ քնած վիճակում է, ընդհանուր արթնացում է պետք, որը սկսում է անհատից, ամեն ինչ անհատական է։
Սիրանուշ, մի այսպիսի հարց տամ, մեզ անդադ արտակին ինչ-որ ազդակներով համոզում եմ, որ մենք փոքրիկ չնչին ժողովուրդ ենք այս մեծ աշխարում եւ մենք մեզնից ոչինչ չենք ներկայացնում, եւ այսպես մտածելով շատերը կարծում են, որ մենք այնքան փոքր ենք, որ մեր դեմ պայքարել էլ չարժե։ Այնինչ տեսնում ենք, թե ինչպիսի խորքային պայքար են տանում մեր դեմ, մեր ազգայինը, մեր մշակույթը մեզնից հեռու քշելու համար։
Եվ որթեգրում են այն, ինչ մենք ունենք, ինչ ուզում են մեզալից խլել։
Այո։ Հիմա ինչպես փոխել մեր հասարակության այն մասի, այն խմբի մտածելակերպը, թե մենք փոքրիկ ժողովուրդ ենք, ոչինչ չենք ներկայացնում մեզնից։ Մենք իրականում ինչ ենք ներկայացնում այս աշխարում մեզնից։
Ինչ ենք իրականում ներկայացնում աշխարում, սասնածրերը շատ պարզ տալիս է։ Մենք մեծագույն արժեհամակարգի կրողն ենք եւ աստվածադիր օրենքների պահպանողը, կրողը եւ պահպանողը։ Այսինքն, սա ոչ թե պաթոսով, այլ իրապես, որովհետև սա պետական խնդիր է, ցավոք այսօր մեր մամուլը, մեր հեռուստատեսությունը, մեր ռադիոն, ամեն ինչ անում են այս եվրոպական աղբը մեր ուղեղները լվանալու համար։ Պետական խնդիր է սա, ցավոք անհատները միայն կարող են այսպիսի թեթև հարցազրույցներով խնդիրներ բարձրացնել, խնդիրների լուծման տարբերակներ տալ, բայց քիչ է լսարանը։ Մենք պետք է կրթական համակարգի շտկում։ Մենք այսօր կորցրել ենք կրթական համակարգ, մենք կարող ենք ասել, չունենք կրթական համակարգ։ Ինչ են սովորում այսօր մեր երեխաները, ինչպես են սովորում եւ ինչ մեթոդներ են կիրառվում դպրոցում այսօր։ Չափից դուրս իջած է մեր կրթական մակարդակը, կրթության որակը։ Բոլոր ժամանակներում, եթե հետևում ենք պատմության ընթացքին, մենք ունենալով պետականություն, հայոց եկեղեցին պահպանել է մեր ազգային ինքնագիտակցությունը կրթությամբ։ Բոլորը այսօր միայն արգահատում են եկեղեցում, այսպես մեղադրում են, վանքեր եք կառուցել, անթադ վանքեր, 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 բայց մոռանում են, որ այդ վանքերը եղել են կրթական կենտրոններ։ Եվ կրթությունն է այն զենքը, որով եկեղեցին կարողացել է, հայոց եկեղեցին կարողացել է պահպանել հայ ժողովրդին որպես ազգ, որպես տեսակ, էթնիկ տեսակ, եւ հասցնել մեր օրերը։ Եվ այսօր մեր երազած պետությունը, որը մենք կառուցեցինք, ցավոք այդ պետությունը կառավարող այրերը, այսօր ուղղակի ջուրն են գցում եկեղեցու հազարամյակների տքնաջան պայքարը, արդյունքը։ Այն ինչ որ բարձրաձայնում եք, այո, պետք է դարվի կամ եկեղեցու մակարդակով կամ պետության մակարդակով, բայց քանի որ այսօր մենք ունենք պետություն, դա պետության մակարդակի խնդիրն է։ Հայոց եկեղեցին իրեն արել է, բանարին գտել է կրթություն տալու մեջ եւ որակյալ կրթություն տալու մեջ։ Մենք փոքր ազգ չենք, մեզ միշտ ասել են դուք փոքր եք, որտեղ հեշտ է ազել մարդու գիտակցության վրա, հոգեբանորեն դնել նեղ շրջանակների մեջ, ճնշել եւ դրանով հասնել իրենց ուզածին։ Հայոց եկեղեցին միշտ պայքարել է դրա դեմ։ Եվ եթե փոքր ազգ էինք, ինչու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն սասնածրերն ընդունեց որպես համամարտկային ոչ նյութակամշակութային ժառանգություն։ Շատ էպոսներ կան։
Այո։
Աշխարհում շատ էպոսներ կան։ Բայց հայկական քաղաքակրթությունը եւ հայկական քաղաքակրթական ակունքները ամենախորքային կերպով եւ բոլոր շերտերով պահպանված են սասնածրերում։ Եթե քաղաքակրթական մեր արյալը ոչ միայն անհատին է վերաբերում է անհատից դուրս, անհատին ձևավորած, ավելի ճիշտ, անհատին ձևավորած հասարակությանը, վերաբերում է անհատին ձևավորած ընտանիքին, անհատին ձևավորած թակավորությանը, չէ՞ որ Սասուն ինքը թակավորություն էր եւ խիստ կերպով մեր հերոսուհիների կերպաներում են տեսնում ենք, որ մեր հերոսները չնայած անգրագետ էին, գրել կարդալ չգիտեին, բայց մեր հերոսուհիները առավել չափով գրագետ էին, գիտեին կարդալ, իրենք նաև կախարդուհիներ էին, բայց դա օգտագործում էին միայն ծայրահեղ դեպքերում, այսինքն այստեղ կրկին Երևան է գալիս հայ տղամարդու հայացքը, հայ կնոջ կրթությանը։ Դրա համար էլ էպոսում խիստ պահպանված է արժեհամակարգը, հայ տղամարդու հայացքը, հայ կնոջ կրթությանը, որը խիստ արժևորված է։ Եվ եթե Եվրոպայում կանայք անգրագետ էին, կանայք իրավունք չունեին կրթություն ստանալու եւ այլն, դա մեր հասարակությանը չէր վերաբերում։ Եթե եղել են ժամանակներ, որ կրթական վիճակը մեր ցածր է եղել, պայմանավորված ոսկե հորդաներով, պայմանավորված թուրքական լուծով, պայմանավորված նաեւ ցարական կառավարության նկարտումներով, մեր ազգայինը ոչնչացնելու, դպրոցները փակելու նկարտումներով, դա համահավասար է եղել եւ տղաների եւ աղջիկների համար։ 1800-ականերին, 1850 թվականից սկսած, մենք ունեցել ենք եքսեր դպրոցներ Արևմտյան Հայաստանում։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Եվ եթե համեմատենք այդ նույն ժամանակահատվածը Եվրոպայի հետ, կտեսնենք այդ սուր հակադրությունը։
Այսինքն այնտեղ այդ ժամանակահատվածում ինչպիսի դպրոցներ էին։ Միասեր
կրթությունը որպես այդպիսին արժևորված չէր այնտեղ։ Կարելի ասել համատարած անգրագիտություններ տիրում ես նույն այսօր չակերտավոր քաղաքակիրթ կոչվող Եվրոպայում։ Եվ բողոքականությունը աշխարհը եւ նաեւ Եվրոպան առավել չափով պետք է շնորհակալ լինի բողոքականությանը, բողոքական եկեղեցուն, որ մարդու իրավունքները կարողացավ վերականգնել։ Նա տվեց կապիտալիզմ եւ տվեց կապիտալիզմի հետ միասին մարդու իրավունքների առաջին բանաձևումները եւ օրենքները։ Բողոքականությանն է վերաբերում Եվրոպայում մարդու իրավունքների առաջին ձևակերպումները եւ առաջին օրենսգիրքը։ Եվ դա 1800-ականերին է վերաբերում, 1700-ակաների վերջերից։ Այսինքն մարդը որպես այդպիսին Եվրոպայում կապիտալիստների կողմից շահագործվել է եւ որևէ արժեք իրենից չի ներկայացրել։ Մի բան, որը չենք տեսնում մեզանում, եթե կա մեզանում, ոչ թե հայի նկատմամբ, այլ ընդհանուր երեգը դա նաև Օսմանյան կայսրության շրջանում։ Խնդիրը այստեղ մարդու նկատմամբ ունեցած համարումն է, թեկին թե որպես տղամարդ կապ չունի։ Եվ մեր էպոսը եւ հայ բանահյուսությունը երկուսին էլ խիստ արժևորում է։ Երկուսին էլ դիտարկում է որպես անհատականություններ, եւ երկուսին էլ տալիս է հավասար կրթության դասիրակության իրավունք։ Եվ աղջկա հավասար դասիրակությունը երևում է մեր պատմության ընթացքին հենց ռազմիկ կնոջ կերպարու, եւ սա անհերքելի է։ Իսկ եթե տղաները մի քիչ ավելի առավելություններ են ունեցել, աղջիկները մի փոքր սահմանափակումներ են ունեցել, դա պայմանավորված է նաեւ մեր սոցիալական բնույթներով։ Կինը միշտ պաշտպանվելու կարիք ունի, տղամարդը պաշտպան է, եւ կինը եւ տղամարդը ունեն իրենց գործառույթները եւ ունեն իրենց դերերը, միայն դերերի խնդիր է։ Եվ այս տերերի բաժանումները ֆետիշացնել, մքասներ այդ գույները եւ հնազանդությունը որպես թարգամատություններ կասնել է բարբարոսություն է, որտեղ հնազանդ լինել չի նշանակում լինել ստրուկ։ Այս սխալ ընկալումը կա, իսկ հայոց մեջ այս սխալ ընկալումը չի եղել։ Դրսի համար է սա սխալ ընկալում, որտեղ իրենց մոտ դա է։ Մեզ մոտ հնազանդությունը տղամարդուն, հայ կնոջ հնազանդությունը տղամարդուն։ Ես մի դիպուկ օրինակ ունենք, մենք շատ հաճախ ենք օգտագործում հայրս։ Ասում ենք՝ կինը տան սիրտն է, տղամարդը գլուխն է։ Կին տղամարդ հարաբերություններում կամ ասում ենք՝ կինը տանսյունն է, տղամարդը տանիքն է։ Ամեն մեկի գործառույթն է, իրենք հավասար չափով պահում են, չէ՞, այդ տունը, այդ ընտանիքը։ Մեր այս մտածողությունն են ամեն ձև փորձում կոտրել, կորցնել, որը ամենախորքային ձևերով ներկայացված է մեր բանահյուսության մեջ։ Այսա պետք է պահպանել ուղղակի, եւ մայրական ինստիտուտի պահպանման խնդիրը, որը կրթական համակարգով է միայն հնարավոր ուղղել, այսօր մեր երեխաները կրթություն չեն ստանում։
Այո։
Եվ ի՞նչն է հետաքրքիրը, որ մենք կորցրել ենք նաև մեր ինքնակրթության, որտեղ ինքնակրթության խնդիրը, մեր ինքնակրթություն այսօր հասկանում ենք շատ գիր կարդալ, գիտելիքներ ձեռք բերել։ Այնինչ ինքնակրթությունը առաջին հերթին քեզ կերտելն է որպես մարդ անհատ եւ որպես սոցիալական էակ։ Շատ կարեւոր նյուանսներ կորցնում ենք ու գնում ենք, վազում ենք դեպի գլոբալիզացում, ու մենք այսօր կորցնում ենք նաև թե ով ենք մենք։ Մենք այս հարցին ցավոք շատ անհատներ չեն պատասխանում։ Այնինչ այս հարցի պատասխանը շատ դռներ է բացում եւ շատ արժեքներ կարող է հետ բերել։
Սիրանույշ, մեզ տրամադրված եթերաժամը սպառվում է, բայց ուզում եմ մի կարևոր հարցի էլ անդրադառնալ։ Մեր ժողովրդի մեջ շատերի մոտ այս տեսակետը կա, որ ինչ որ մի բան այն չի լինում մեր պետության մեջ կամ հասարակության մեջ, սկսում ենք ոչ թե ինքնակնդադատում, այլ բարերով ինքնաոչնչացում։ Մենք այդ ազգն ենք, մենք տարերով մեկս մեկիս դավաճանել ենք, մեկս մեկիս ձեռք չենք մեկնել, ու սա հաճախ կրկնվում է երեխաների մոտ, կարծես մի տեսակ դառնում է դաստիարակություն, որ մենք այդ ազգն ենք։ Իրականում մենք ինչպիսի ազգ ենք, այս մասին խոսեցինք, բայց անդրադառնանք նաև այս հարցադրման տեսանկյունից։
Մենք այս խնդիրը ունենք մեր հասարակության մեջ, որտեղ նախ մենք բավարար չափով մեր պատմությանը չենք տիրապետում։ Չենք տիրապետում նաև այս ժողովուրդների պատմությանը։
Այո։
Ծանոթ չենք այլ ժողովուրդների։
Թե այնտեղ ինչպիսի բաներ կան։
Այո։ Եվ ավելի շատ հենվում ենք ոչ թե պատճառների վերլուծության վրա, ինչու այդպես եղավ, այլ փորձում ենք ամեն ձև քննադատել հետևանքները։ Այնիչ պատճառները քննելով մենք կարող ենք հետևանքների խնդիրը շատ արագ լուծել։ Խնդիրը հետևյալն է. մենք հիվանդացել ենք, մենք գաղափարական լուրջ հիվանդություն ունենք իդեմ դավաճանների հանդեպ ունեցած մեր քննադատությունների, եւ մեր ինքնակնդադատությունն էլ հիվանդագին է։ Եվ այդ մեր այս վիճակը գալիս է նախ նրանից, որ պատմիչները շատ լավ մի բան են ասում, երբ նկարագրում են դժնդակ տարիները կամ այն իրադարձությունները, որ այդ ժամանակ եղել են, ասում են, եւ մեղքերի պատճառով ազգը պատժվեց։ Այո, մենք էլ այսօր մեր մեղքի պատճառով պատժվեցինք։ Ինչ է մեղքը։ Դա աստծո եւ նաեւ մեր հանդեպ գործած սխալներն են։ Հպարտությունը, այն որ ուղղակի մեզ ուտում է այսօր հպարտությունը։ Եվ հպարտությունը մեզ թույլ չի տալիս տեսնելու մեր սխալները։ Հպարտությունը մեզ թույլ չի տալիս արժանապատիվ ապրելու իբրև անհատ եւ հետո որպես ազգ։ Հպարտությունը մեզ թույլ չի տալիս տեսնելու դիմացինի սխալները, որովհետեւ մենք մոռանում ենք, որ դիմացինի մեր հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը մեր վերաբերմունքի արտացոլանքն է, մեր ինքներս մեր հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի արտացոլանքը։ Այսինքն սնափարությունը շատ հեշտ է ժողովուրդներին հաղթել աշխատելով իրենց սնափարության վրա։ Դարեր շարունակ մեր սնափարության վրա աշխատել են, եւ մեր հպարտությունը այսօր այնքան բույն է դրել մեր ուղեղներին, որ մենք անպարտելի ազգ ենք, մենք աշխարհում առաջին ազգն ենք, մենք աշխարհում առաջին քրիստոնյան ենք, բոլոր ազգերը մեզանից են սերվելու, այս կարգի պաթոս։ Այն երբ որ մենք դուրս գանք պաթոսի միջակայքից, միջավայրից, այդ հարթակից ու անցնենք ուղակի առողջ ինքնա ճանաչման հարթակ, մենք կկործնենք լիքը վատ բաներ, սկսած հպարտությունից, սնապարծությունից, ինքնագովությունից, ու առողջ կընդունենք այն քննադատությունները, որոնք մեր հանդեպ հնչում են, թե որպես անհատ, թե որպես ժողովուրդ։ Եվ մատ չենք տնկի վասակսյունով, ֆրանգյուլի կամ այսօրվա մեր դավաճաների վրա, այլ կմտածենք, թե ինչպես անենք, որպեսի այլևս այս դավաճաների կերպարները բացառենք մեզանից, մեր պատմության հետագա էջերից։ Խնդիրը այստեղ պատճառների քննությունն է։ Ինչ պատճառով է դա առաջանում եւ ինչպես դա ուղղել։ Այ երբ որ մենք այն հիմնական հարցերին վերադառնանք ակունքներին, հասկանանք, քննենք, թե մեր հարևան թշնամի պետությունները ինչպես հասան դրան, օգտվելով մեր ո՞ր թուլություններից, եւ մենք ուժեղացնենք այդ մեր թույլ կողմերը, մենք կունենանք այն, ինչ որ մենք ուզում ենք ունենանք։ Եթե ոչ, մենք շարունակելու ենք ավելի անկում ապրել։ Սա է խնդիրը։ Եվ այսօր մեր կրթական համակարգն էլ երեխաներից հնարավոր չափով ուղակի խլեց վերլուծելու կարողությունը։
Այո,
հնարավոր չափով։ Եվ կրթական համակարգի հիմքում, երբ որ մենք դնենք նայ որպես անհատ, դնենք վերլուծելու կարողությունը, քննելու, որովհետև Աստվածաշունչն էլ ասում է, ամեն ինչ կարելի է, Պողոս Առաքյալ իր թղթերից մեկում ասում է, ամեն ինչ կարելի է, բայց ոչ ամեն ինչն է օգտակար։ Ուստի քննեցեք, բարին ամուր բռնեցեք։ Մենք այս падգամը ուղակի մոռացել ենք, մենք այս падգամը չենք օգտագործում, ոչ մեր անձնական հարթույթում, անհատական հարթույթում, ոչ մեր ազգային հարթույթում, ոչ մեր հասարակական հարթույթում։ Մենք զգացմունքներով ենք ապրում։ Մենք մի տեսակ պես թշնամացել ենք մեր բանականության հետ։ Մեր բանականությունը այսօր ուղակի քնած վիճակում է։ Արդուն են մեզ զգացմունքները։ Մենք այսօր զգացմունքներով ապրող ժողովուրդ ենք եւ շատ հեշտ է քաղալ այս հասարակությունների հետ, ովքի զգացմունքներով են առաջնորդվում, դրանով են ապրում, դա իրենց կենցաղն է եւ մեր կենցաղում էլ ինչ ենք բարկասկոտ դարձել։ Մեղադրում ենք բոլորին մեզանից բացի, բայց չէ՞ որ նաև մենք խնդիրներ ունենք մեր ներսում, որ բերում ենք հասարակության մեջ, մեր որակներով ազդում ենք, չէ՞, հասարակության որակի վրա։ Նաև անհատները, եթե յուրաքանչյուր անհատ մտածի, որ ինքնամաքրումից է սկսվում համազգային ինքնամաքրումը, մենք բավական դուրս քայլ առած կլինենք եւ առաջընթաց կունենանք։ Խնդիրը վերլուծության մեջ է, խնդիրը պատճառները քննելու մեջ է եւ բարին ամուր բռնելու մեջ է, որտեղ մենք շատ հաճախ տեսնում ենք բաներ, որ վերուծելով, եթե սա անենք, չնայած այս պահին մեզ սա այդքան էլ դուր չի գալիս, բայց հետևանքը կլինի շատ հզոր ու լավը, մենք չենք անում դա ու չենք հասկանում ինչու, ու մենք մեզ հաշիվ չենք տալիս։ Կարծում եմ հենց կրթական համակարգի մեջ հենց վերուծելու կարողություն, նաև ընտանիքներում ծնողներ իրենց զավակներին վերլուծելու կարողությունը պիտի առաջին հերթին զարգացնեն։ Ինտելեկտուալ խաղեր այսօր մեր երեխաներին չեն խաղում համակարգչով։ Եվ հիշենք, որ երեխաները ինքնանույնականանում են այն կերպարի հետ, ինչ խաղ, որ իրենք խաղում են, եւ մենք այսօր համակարգչին առաջ իրենց նստեցնելով եւ իրենց առաջ խաղ դնելով, ինչպիսի խաղեր ենք տալիս, ինչպիսի կերպարերի հետ ենք իրենց ստիպում ինքնանույնականան։ Այո, դա ստիպել է ծնողի կողմից, եւ ծնողներն էլ շատ մեծ առաքելություն ու շատ մեծ գործ ունեն անելու։ Եվ կին տղամարդ հարաբերություններում էլ մեր էպոսում խորհրդակցություն կա, կնոջ եւ տղամարդու միջև խորհրդակցություն կա։ Մի բան, որ այսօր ցավոք մեր հասարակությունում վերանում է, մեր ընտանիքներում վերանում է, եւ դրվում է ոչ թե բանականության խորհրդակցելով միմյանց խաները տեսնելու, շտկելու եւ խորհրդակցելով ինչ որ ընդհանուր մի գործ անելու, այլ գնում է իրար մեղադրելու գործընթացը, որը արդեն առողջ չէ։ Սա է, սա է։ Ուղղակի յուրաքանչյուր անհատ պիտի սկսի իր քայլերի համար հաշվետու լինել իրեն եւ Աստծուն։ Երբ որ մարդը Աստծո առաջ հասկանա, որ հաշվետու է, եւ ինքն իրեն հաշվետվություն ներկայացնի իրենց յուրաքանչյուր խոսքի, գործի, վարմունքի համար, այնքան ավելի շատ ավելի արագ կառողջանա մեր ազգը եւ հասարակությունը։
Այսքանը, սիրելի Սիրանույժ, ես հույս ունեմ, որ մեր ունկնդիրները հատկապես ձեր խոսքի այս վերջին հատվածից իրենց կենսակերպի մեջ հետևություններ անելով փոփոխություններ կմտցնեն եւ կսկսենք հենց այսպես ինքնամաքրվել ու դառնալ լավ եւ հաղթող հաջողակ հասարակություն։
Այո, ազգային հոգեոր արժեքներով, որոնք մեր երկու թևերն են, մի թևով չի կարող թռչել մարդը։
Այո։ Շնորհակալություն մեր եթերին հյուրընկալվելու եւ այսչափ հետաքրքիր ու կարեւոր թեմայի շուրջ զրուցելու համար։
Ես էլ եմ շնորհակալ, սիրով։
Իսկ մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ Սիրանույշ Արաքելյանը, մշակութաբան, որի հետ այսօր զրուցեցինք հայ կնոջ գծերի մասին, որոնք արտահայտվում են էպոսում եւ սրանից բխող այլ հարցերի շուրջ։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ մեր զրույցին հետեւելու համար։ Շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Thank you.
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։